Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, događaji dana na početku emisije. Na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom. Na Kosovu i Metohiji počela kampanja pred vanredne izbore zakazane za 6. oktobar. Posle dva sata zadržavanja na Jarinju, pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petru Petkovićku, omogućeno da nastavi put ka Leposaviću. Povodom 95 godina Radio Beograda, goste naše kuće, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Za novosti dana govori o evropskom putu Srbije, napretku i prioritetima u nastavku procesa pristupanja Evropskoj uniji. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće na turniru u Tokiju koji počinje u ponedeljak, saopštili organizatori. Sutra oblačno s kišom, do kraja dana razvedravanje do 23 stepena. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku nastavlja se godišnja debata u okviru 74. zasedanja Generalne skupštine, koje prisustvuju lideri skoro 200 zemalja sveta. Sinoć je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa glavnim ljudima američkog predsjednika za Srbiju i Zapadni Balkan, Matthewom Palmerom i Filipom Rikerom. Konstatovano je da su Srbija i Amerika intenzivirale politički dijalog i ekonomsku saradnju. Predsjednik Vučić je rekao da je Srbija spremna da se vrati dijalogu sa Prištinom po ukidanju takse na srpsku robu, jer se iskreno zalaže za postizanje stvarnog i održivog kompromisa u rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Predsjednik Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić i danas će imati nekoliko sastanaka, glavne teme rešavanje kosovskog pitanja, ukidanje taksi i mogućnost nastavka dijaloga sa Prištinom. Sa nama je koleginica Tamara Stojisavljević. Tamara, s kim su danas planirani susreti?
Predsjednik će se najpre sastati sa predsjednikom Svetskog ekonomskog foruma Bergeom Brendeom, kao i sa predsjednikom Palaua, zemlje koja je nedavno odlučila da suspenduje priznanje Kosova i Metohije. Također će razgovarati i sa političkim direktorom Foreign Office-a Richardom Moorom. Očekuje se da će i tom prilikom glavna tema biti, dakle, deblokada dijaloga Beograda i Prištine, predstojeći izbori na Kosovu i Metohiji, kao i mogućnosti za postizanje kompromisnog rešenja za Kosovo. A o tome će svakako biti reči kasnije popodne, kada će ovde u Njujorku predsjednik Vučić imati i odvojeni susret sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovim. I dakle, očekujemo dakle, da ćemo posle tih susreta saznati i nešto više o onome što je dogovoreno u tim razgovorima. Predsjednik će se sutra obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, čime završava svoju višednevnu posetu Njujorku.
Iz Njujorka se javila naša Tamara Stojisavljević, a na Kosovu i Metohiji u ponoć je počela kampanja za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 6. oktobar. Trajeće 10 dana, prijavilo se 20 stranaka, 4 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Srbi su prijavili 3 stranke i jednu koaliciju. Pravo glasa ima nešto više od 1.900.000 građana, a u srpskim sredinama na biračkim spiskovima je 117.808 birača. Na izborima se direktno odlučuje o budućnosti srpskog naroda, poručuje Srpska lista, a analitičari ocenjuju kako je najvažnije sačuvati mir i bezbednost u južnoj pokrajini. Detaljnije Marina Bajić.
Od 20 stranaka koje 6. oktobra ulaze u izbornu trku, 3 su srpske. Najviše poslanika u Kosovskoj skupštini u posljednja 2 mandata imala je Srpska lista. Njen predsjednik Goran Rakić pozvao je Srbe da izađu na glasanje u što većem broju, jer se na ovim izborima, kako tvrdi, direktno odlučuje o njihovom opstanku i ostanku. Glas za Srpsku listu garantuje i ekonomsku sigurnost i bezbednost, obećava Rakić.
Dakle, situacija je prosta. 6. oktobra naši građani svojim glasom odlučuju hoće li u Skupštini u Prištini imati predstavnike koji će se hrabro boriti za njihove interese ili ćemo dozvoliti da nas predstavljaju miljenici Prištine koji se više i neskriveno hvale podrškom koju dobijaju od Albanaca. Odgovornost je na svakom od nas, a pobeda Srpske liste bi značila veću snagu i našem pregovaračkom timu u nastavku dijaloga u Briselu. A sa tim u vezi je potreba da Srpska lista osvoji svih 10 mandata kako bi pupčana vrca između naših institucija i našeg naroda na Kosmetu očuvala.
Za Srbe je najrealnije da budu jedinstveni, jer bilo kakve podele idu na ruku Prištini, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Albanci, dodaje, igraju grubu igru i traže Srbe nezavisno Kosova.
Oni žele etički čisto Kosovo ili Kosovo koje će imati simboličan broj Srba. I onda iz toga sledi da takvom političkom praksom mogu kontinuiteti da nastave.
U svemu ovome dobro je što će izborna kampanja otkriti mnoge karte, ocenjuje analitičar Branko Radun. U osnovi ovde podsjeća reč o dubokom etničkom i političkom sukobu, za koji je i dalje neizvesno da li će imati uravnotežen epilog.
Sve što se sad dešava pokazuje da nije stvar gotova. Jasno je nama da Amerika, Britanija, Nemačka nikad neće povući priznanje, ali istovremeno vidimo da Kosovo nije nezavisno, ali nažalost, mislim da za sada nema spremnosti ni kod Albanaca, ni kod Amerikanaca koji stoje iza njih na neku vrstu kompromisa.
Srbi treba da budu jedinstveni i da na predstojećim izborima glasaju za Srpsku listu. To je za sada poruka zvaničnog Beograda. Kosovski parlament ima 120 poslaničkih mesta, međutim prema tamošnjim zakonima albanska zajednica moći će da bira 100 poslanika. Od ostalih 20, 10 su zagarantovana Srbima, a 10 pripadnicima drugih manjinskih zajednica.
Posle dva sata zadržavanja na Jarinju, pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću omogućeno je da nastavi put ka Leposaviću, javio je portal Kosovo Online. Prema informacijama tog portala, Petković je već stigao u Leposavić. On je krenuo na prvu predizbornu konvenciju Srpske liste, gde je planirano da se obrati u ime Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Potpredsednik vlade i šef radne grupe za saradnju sa OEBS-om Nebojša Stefanović najavio je još jedan paket mera za unapređenje izbornog procesa, inicijativu za izmene pojedinih zakona i predlog za parlamentarnu raspravu o REM-u. Nove mere i predlozi biće, kaže, predočeni članovima vlade već ove sedmice. Paket novih mera tiče se transparentnosti izbornog postupka, cilj je bolje upoznavanje građana sa njihovim izbornim pravima i zaštitom tih prava, zatim dodatne obuke članova biračkih odbora kao i unapređenje biračkog spiska, rekao je Stefanović. Navodi da će vladi takođe biti predloženo da se pokrene proces izmene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, finansiranju političkih aktivnosti kao i zakona o javnim preduzećima.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović i italijanski ambasador Carlo Locascio razgovarali su o evropskim integracijama Srbije, bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i Evropskoj uniji. Preporuke Italije, ali i drugih članica Unije dobrodošle su za našu državu, kojoj je članstvo u Evropskoj uniji spoljnopolitički prioritet, kaže ministarka Joksimović. Naglašava da se Srbija zalaže za održivo, kompromisno i trajno rešenje za Kosovo i Metohiju i da je Beograd spreman za nastavak dijaloga čim Priština ukine takse. Ambasador Italije ocenio je da su tarife ozbiljna prepreka za nastavak dijaloga i da bi što pre trebalo da budu ukinute.
Gost Radio Beograda je ambasador Sam Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Hvala vam što govorite za novosti dana.
Thank you very much.
Hvala i vama, meni je veliko zadovoljstvo. Po prvi put se moj glas čuje na Radio Beogradu i dobar dan svim našim slušalcima.
Na polovini ste mandata u Srbiji. Kako vidite proces evrointegracija Srbije?
Vreme mi jako brzo prolazi ovde kod vas u Srbiji, primetili ste dobro, već sam praktično na polovini svoga mandata, skoro dve godine, ali da ne zaboravim da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam na Radio Beogradu, još jedan put to da ponovim, vi ste jedna, kad smo pomenuli vreme, stara institucija, 95 godina, mogu samo i na srpskom da vam ponovim. Pitali ste me o pristupnim procesima Srbije Evropskoj uniji, proces se odvija, u toku je. Proces je naravno uvek složena stvar, ali ono što je osnovna karakteristika svakog procesa pridruživanja Uniji je da je on jedno partnerstvo, jedan zajednički rad, jedna dvosmerna komunikacija. S jedne strane imamo Evropsku uniju, s druge Srbiju i radimo zajedno na tome. Vrata su Srbiji naravno otvorena za evropske integracije, za Evropsku uniju. Opredeljenje o nastavku integracija tim otvorenim vratima sa evropske strane da je uvek tu. Imamo potvrdu toga i od novoformirane Evropske komisije, čuli smo predsjednika komisije, od predsjednika novoizabranog Evropskog parlamenta, da su sa svim opredeljeni da se procesi Evropske integracije, odnosno proširenja Unije, nastave. Sa srpske strane, ja mislim, najvažnije da Srbija, a kad kažem Srbija, ne mislim na ono što je politička struktura Srbije, što je državni aparat, već celo društvo, pošto evropske integracije u stvari dotiču celo društvo jedne zemlje koje se uključuje u Evropu, znači svi ljudi, mediji, društvene institucije, gledaju na evropske integracije kao na nešto što će biti u jednom trenutku središnji dan njihovog života i dotiče njihov svakodnevni život.
Po vašem mišljenju, gde je Srbija napravila najveći napredak, a šta je to što bi trebalo da budu prioriteti u narednom periodu, na čemu bi trebalo raditi?
Yes, the process is quite complex and
kako rekoh malo čas, proces jeste složen i praktično sveobuhvatan, ogromna široka lepeza koja zadire, dotiče sve elemente društva i života. Ali ako treba dve stvari da izdvojim, pošto ste me pitali da izdvojim šta je nešto gde je Srbija najviše napredovala i gde treba da uloži najviše napora, onda bi to svakako bile privreda, odnosno ekonomija, gde je Srbija najviše napredka ostvarila, a gde treba najviše napora da uloži svakako oblast demokratije. Kada govorimo o privredi, napredak je veoma vidljiv, veoma uočljiv, uočile su ga i Evropska unija, uočile su ga ostale međunarodne institucije, mi smo tu jedini. Ostvarena je makroekonomska stabilnost koja se uvek navodi kao prvo najveće privredno postignuće, međutim, naravno, može još puno toga da se uradi, treba da se uradi. Ako slušate pripadnike poslovne zajednice, poslovne ljude, mogla bi poreska klima da se poboljša, veća predvidljivost poreske politike, privrednici žale na korupciju u društvu, moglo bi da se treba raditi organizaciju javnih preduzeća, ostvariti jedno uopšte povoljnije privredno okruženje, poslovno okruženje, jednu bolju poslovnu klimu. I ako gledate, ne samo privrednike, poslovni ljudi, obični ljudi bi voljeli da dožive veće plate, da imaju bolje, stabilnije socijalno osiguranje. Druga oblast da treba više raditi je ovo što sam malo čas nazvao demokratijom u najširem značenju reči. Sve ono što se tiče demokratije u društvu, znači osnovne postavke iz domena vladavine prava, ljudskih prava i efikasne uprave u društvu, efikasne državne uprave, to je isto element demokratije. U svim našim izveštajima navodimo ove elemente, u ovu oblast u kojoj treba raditi, rađeno, ali treba više raditi. Prvi element je, uvek smo podržavali i zalažemo se i dalje za reformu pravosudnog sistema, potrebno je stvarno ostvariti jedno nezavisno, efikasno sudstvo koje ljudi imaju poverenja. Zatim drugi moment, izuzetno važan, je sveobuhvatno reformisanje državne, odnosno javne uprave. Zatim treći, jako važan stub je garantovanje slobode izražavanja, odnosno medijskih sloboda i situaciju u medijima. I ono što se na engleskom kaže checks and balances, odnosno sistem kontrola i nadležnosti, odnosno osnaživanje uloge skupštine parlamenta u sistemu funkcionisanja države, odnosno podele moći. Srbija radi na svim ovim oblastima, napredak mi uvek primećujemo, ocenjujemo, ali treba uraditi mnogo više, treba se mnogo više ovome brinuti i treba mnogo snažnije napor ulagati.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd i što ste posetili našu kuću.
Thank you very much for host me and I hope that you're
listening. Hvala i vama na dobrodošlici. Prisutni smo, to je sad moram, na svim socijalnim medijima i otvoreni za sve vaše komentare, za kritike, za pitanja i za svaki razgovor o Evropskoj uniji koji vas može zanimati i vaše slušalce.
Hvala vam.
Gost Radio Beograda bio je ambasador Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, a u nastavku emisije Vesti iz sveta. Predstavnički dom Američkog kongresa traži istragu protiv predsjednika Donalda Trumpa, koja bi mogla da dovede i do njegovog opoziva. Istraga bi trebalo da utvrdi da li je Trump tražio pomoć ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u diskreditovanju potencijalnog protivkandidata na narednim predsjedničkim izborima, Josefa Bajdena. Pregled Vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Američki predsjednik Trump je u julu, tvrde demokrate, u telefonskom razgovoru vršio pritisak na ukrajinskog šefa države Zelenskog da pronađe kompromitujuće informacije o Hunteru Bidenu, sinu Josefa Bidena, koji je bio u odboru ukrajinske energetske kompanije Burisma Holdings. Pokretanje istrage najavila je predsjedavajuća predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi.
Predsjednik je priznao da je zatražio od ukrajinskog predsjednika da preduzme mere koje bi mu politički koristile. Trumpovi potezi otkrivaju njegove nečasne namere. On izdaje našu nacionalnu bezbednost i integritet naših izbora. Nadam se da će nas republikanci podržati.
Trump je odbacio sve optužbe, ocenjujući da predstavljaju takozvani lov na veštice. Zelenski je poručio da je telefonski razgovor bio poverljiv i privatan i da šef Bele kuće nije vršio pritisak na njega. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocijenila je da je sramotan potez američkih vlasti koje nisu izdale vize pojedinim ruskim delegatima u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dodala je da je ruska strana ozbiljno shvatila obavezu kada je izdala vize američkoj delegaciji koja je boravila u Sočiju u maju. Iz Kremlja su prethodno saopštili da 10 članova ruske delegacije nisu u mogućnosti da učestvuju na Generalnoj skupštini jer nisu dobili vize za boravak u Sjedinjenim američkim državama. Poslanici britanskog parlamenta nastavili su sednicu nakon što je 10. septembra premijer Boris Johnson suspendovao parlament, a posle odluke Vrhovnog suda da je suspenzija protivzakonita. Johnson, koji je skratio boravak u Njujorku i vratio se u London, tokom dana obratit će se poslanicima. Njegova portparolka kaže da će ponovo govoriti o odluci Vrhovnog suda. Podsjeća da Johnson neće podneti ostavku i da je odlučan da Brexit sprovede do 31. oktobra.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je počela prva međunarodna konferencija ruske manifestacije Besmrtni puk, koja je ujedno i prva koja se održava van te zemlje. Okupila je više od 80 delegata iz 55 država sveta.
Poruka koja će biti upućena je, kako je istakao ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko, da se ne sme dozvoliti prekrajanje istorije i stvaranje drugačijeg sveta, koji se ne zasniva na rezultatima Drugog svjetskog rata, nego na proizvoljnim pravilima koja se uspostavljena. Ministar za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja Zoran Đorđević ukazao je na pokušaje da se umanji uloga Rusije i Srbije u Drugom svjetskom ratu. Poruka Besmrtnog puka je da su ruski i srpski narod jedno, da su se borili na istoj strani i da prekrajanje istorije nećemo dozvoliti, naglasio je Đorđević.
Komemorativni programi povodom obeležavanja godišnjice povlačenja srpske vojske na grčko ostrvo Krf u Prvom svjetskom ratu, godišnjice proboja Solunskog fronta i bitke na Kajmakčalanu bit će održane u Grčkoj od danas do 29. septembra. Srpski i grčki zvaničnici položit će vence na spomen ploči u Guviji, gde se 1916. posle albanske Golgote iskrcala srpska vojska. Vence će biti položeni i u plavu grobnicu na pučini Jonskog mora. A u narednim minutima o saradnji Srbije i Belorusije. Dve zemlje imaju izuzetno dobre političke odnose, ali ta odnose ne prati robna razmena u meri u kojoj bi mogla. To je ocenjeno u Beogradu na sastanku Mešovite komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju. Stoga je dogovoreno da se saradnja unapredi i akcenat stavi na mali i srednji biznis. Komisija priprema i posetu predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka Srbiji, koja će biti posle novembarskih izbora u toj zemlji. Opširnije Nataša Ćimović.
Robna razmjena između Srbije i Belorusije u prvom polugodištu je povećana za čak 130%, ali opet to nije dovoljno s obzirom na potencijale. Naročito ako se ima u vidu da ne postoji ni jedna politička ili administrativna prepreka da srpska roba pronađe put ka beloruskom tržištu, kaže državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović.
Naša razmjena otprilike na godišnjem nivou je negde oko 150 miliona dolara. Činjenica je da je, da kažem, suficit na strani Belorusije, ali zato smo danas tu da poradimo i da vidimo šta je to što može da olakša našim privrednicima da se pojave tamo ili da olakša beloruskim privrednicima da se pojave kod nas u Srbiji.
Mešovita komisija ima zadatak da do dolaska predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka u zvaničnu posjetu Srbiji pripremi teren za proširenje ekonomske saradnje. Ministra trgovine Belorusije Vladimira Kotlovića pitali smo zašto nema više investicija iz njegove zemlje u Srbiji.
U nas jeste zde zborišnje proizvodstva naših.
Mi smo stavili akcenat na krupna preduzeća, ovde kod nas u Srbiji radi se montaža i autobusa. Sarađuje se i sa minskim MTZ-om, Mazom, Belazom. Međutim, nekako smo zapostavili mali i srednji biznis koji se razvija i u jednoj i u drugoj zemlji. Tu vidimo veliki potencijal.
Jeste potencijal.
Najveći izvoznici iz Srbije u Belorusiju su Železara, Fiat i Tarket. U obrnutom smeru ka nama najviše su stizale mašine i proizvodi od metala. Srbija i Belorusija već nekoliko godina imaju sporazum o slobodnoj trgovini, a novi dokument sa Evroazijskom ekonomskom unijom dodatno na taj spisak za bescarinski izvoz stavlja alkohol, hranu, sireve.
Posle 12 dana blokade i postizanja dogovora sa rektorkom, studenti su danas izvanično prekinuli blokadu zgrade predajom ključeva rektorki Ivanki Popović, izveštava Jovana Obrenić.
Posle 12 dana sa zgrade rektorata skinut je transparent blokada i okačen novi, ne damo rektorku. Uz ključeve zgrade koja je do jutros bila u blokadi, studenti su rektorki Ivanki Popović uručili simboličan poklon, biljku u čuvarkuću. Njom poručuju da će nastaviti da čuvaju univerzitet, objašnjava predstavnica studenata Mila Jovanović.
Rekli smo da ćemo položiti ovaj ispit i položili smo ga. Isto tako položila ga i rektorka. Trebalo je 12 dana, ali je položen. Sada je na univerzitetu da položi još jedan diplomski ispit, a to očekujemo da se desi, kao što smo se dogovorili, do 4. novembra.
Rektorka Ivanka Popović rekla da je postignut zajednički cilj, omogućavanje redovnog rada rektorata. Ona je istakla da su studenti pokazali veliku čvrstoću u iskazivanju zahteva i rekla da im zbog toga skida kapu i ukazuje puno poštovanje.
Zajedno smo zaista na istom zadatku da čuvamo ugled našeg univerziteta i da pokažemo da mi sami kao akademska zajednica Univerziteta u Beogradu možemo sami da rešavamo svoje probleme, da nije potrebno da drugi se u taj posao mešaju.
Rektorka Popović prethodno je saopštila da upitnost i sporost rešavanja validnosti doktorata narušavaju ugled Univerziteta u Beogradu i zatražila od Odbora za profesionalnu etiku da do 4. novembra donese konačnu odluku o doktorskoj disertaciji ministra financija. Podsećamo, blokada rektorata počela je 13. septembra na 211. rođendan Univerziteta u Beogradu. Okončana je posle 7 rundi pregovora studenata i rektorke.
Javnim časom znakovnog jezika za učenike 300 beogradskih osnovnih škola u Dečijem kulturnom centru obeležena je Međunarodna nedelja gluvih. Značajne manifestacije koja se ove godine u svetu obeležava pod sloganom Pravo na znakovni jezik za sve je u tome da se deca, učenici redovnih škola upoznaju sa srpskim znakovnim jezikom, osnovnim načinima komunikacije sa svojim drugarima, gluvim učenicima kako bi se što bolje razumeli i prihvatili jedni druge. Gradska organizacija gluvih Beograda broji 1200 aktivnih članova, dok u Beogradu sa ovim problemom živi oko 4000 osoba. A danas je predstavljen izveštaj dekade inkluzije Roma, koji će poslužiti kao svojevrstan vodič donosiocima odluka i institucijama da što efikasnije rade na punom uključivanju romske zajednice u društvo. O tome u prilogu Gordane Nešević.
U okviru 5 konferencijskih panela razgovaralo se o nediskriminaciji, socijalnoj inkluziji, stanovanju, zdravlju i obrazovanju. Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za praćenje strategije za socijalno uključivanje Roma, Zorana Mihajlović, objašnjava da je njihova vizija puna inkluzija romske zajednice u društvu.
Moje mišljenje je da treba da razmišljamo o jednoj novoj metodologiji, da utvrdimo indeks inkluzivnosti i da se tako merimo svake godine šta smo učinili za Rome i Romkinje u našoj zemlji i kada ćemo moći da dođemo do onog stepena kada smo zaista svi jednaki. Još uvek u našem društvu, u nekim drugim, ali u našem društvu nismo još uvek svi jednaki i nemamo još uvek svi jednake uslove za obrazovanje i napredak.
Dagmar Revčekova, ambasadorka Slovačke, čija je i zemlja trenutno predsedavajuća OEBS-om, ističe da je u centru njihovog predsedavanja bio čovek.
Konferencija
je bila usmerena na obuhvatanje celog ciklusa života Roma, a posebno smo se fokusirali na život Romkinja i njihova politička prava, dečije brakove i njihov položaj u društvu. Imali smo dosta primjera, ne samo iz Srbije, ali moram da istaknem da je Srbija jedna od država koja zaista puno radi na poboljšanju položaja Roma.
Prezlepšanje položaja Roma.
Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta Roma, kazao je da veliki broj primjera dobre prakse inkluzije potiče iz Srbije. Dodaje da je još posla pred njima.
Očekujemo da se sa tom politikom i nastavi sve dok jednog dana ne dođemo do toga da nema razlike u položaju romske zajednice i ostalo stanovništvo, odnosno dok Romi i suštinski ne budu ravnopravni sa svim ostalim građanima Srbije.
Iako je dekada Roma završena, predstoje još mnoge aktivnosti koje mogu da smanje ili čak uklone marginalizaciju. Ova izveštaj daje praktične savete u tom smeru.
Ovo su novosti dana.
Rendžeri Nacionalnog parka Tara zajedno sa nekoliko kineskih državljana pronašli su na Tari beživotno telo, kako se pretpostavlja, 22-godišnje kineskinje Zhu Xinyue, koja je sama kao turista boravila u Bajnoj bašti 28. i 29. juna. Tada se posljednji put javila svojim roditeljima, koji su njen nestanak prijavili polovinom jula. Više javno tužilaštvo u Užicu naložilo je obdukciju tela NN lica, jer nisu pronađena lična dokumenta, posle koje će se utvrditi da li je reč o samoubistvu ili o nasilnoj smrti.
Četiri osobe povređene su da su dva automobila na Smederevskom putu kod Kovina, saznaje Naša kuća. Nesreća se dogodila kada su se direktno sudarili automobil autoškole i Mercedes smederevskih registarskih oznaka. Povređeni su prevezeni u bolnicu, saobraćaj se tim delom puta odvija otežano, a uviđaj je u toku. U novostima dana i ekologija. Konferencija Kako gradimo sutra posvećena je uticaju građevinarstva na životnu sredinu i mogućim transformacijama ove oblasti u pravcu zelene gradnje kao odgovoru na izazove klimatskih promjena. Kako smanjiti emisiju CO2 i zaštititi životnu sredinu u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Za razliku od razvijenih zemalja koje su preduzele korake kako bi smanjile emisiju ugljen dioksida i zaštitile životnu sredinu, naša zemlja se nalazi na početku ovog procesa. Prema rečima izvršne direktorke Saveta zelene gradnje Srbije Dragane Korice, građevinski sektor negativno utiče na životnu sredinu upravo kroz emisiju ugljen dioksida.
Građevinski sektor je odgovoran sa 39% emisije ugljen dioksida. Od toga konkretno statistički negde oko 11% se odnosi na ugrađeni ugljenik koji za sada se ne prati. Građevinski sektor sa emisijom je zastupljen sa 28%.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kao rešenje za smanjenje emisije ugljen dioksida vidi u korišćenju obnovljivih izvora energije.
Uobičajeno pričamo o sunčevoj energiji, o energiji vetra, o vodama, dakle Srbija, o biomasi i tako dalje, dakle Srbija sve to ima, samo je potrebno da se u tom smislu organizuje. Bez obzira na ugalj kojim obilujemo i koga ćemo se očigledno teško odricati, mi moramo nalaziti načine da se zaštitimo od zagađenja koje sami sebi proizvodimo, a to su upravo obnovljivi izvori. Ja lično mislim da je sada veliki kapacitet i velika mogućnost da se ide ka solarnim načinima proizvodnje energije, odnosno dakle proizvodnje energije iz solarnog izvora.
Akcionim planom Ministarstva rudarstva i energetike predviđeno je smanjenje energetske potrošnje za čak 58%, ističe državni sekretar Stevica Deđanski.
I mi finansiramo to, znači kompletan objekat mora da se renovira, znači od krova, krov fasada, izolacija, prozori, vrata i izvor grejanja, znači kompletan objekat. Kada završimo objekat, mi želimo da on bude gotov, tako ćemo da više nema, uradimo nešto ove godine pa nešto za 10 godina. Ako poredimo s nekim zemljama kao što je Bugarska i Rumunija, mi sada imamo dosta dobre rezultate u svemu tome, znači u smanjenju zagađenja, u postizanju energije iz energetske efikasnosti, u obnovljivim izvorima koji zaista sada zauzimaju već značajno mesto.
Na zagađenost životne sredine utiče zajedničko odlaganje građevinskog i komunalnog otpada, a zakonom o klimatskim promjenama sve delatnosti će biti primorane da svoje delovanje prilagode zaštiti životne sredine.
Iz studija 17 idemo u studio 1, tamo je kolega Milan Bigović, vesti iz sporta.
Još smo pod utiskom plasmana odbojkaša u polufinale evropskog prvenstva. Bilo je dramatično protiv Ukrajine, ali smo pokazali snagu kada je bilo najpotrebnije u petom setu. Sledi Francuska u petak, novo veliko iskušenje. Rukometašice počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo u divnoj dvorani u Kraljevu protiv Švajcarske, početak 18 časova, prenos na RTS-u 2, priželjkujemo uspeh. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, prelomio, igraće u Tokiju. Više razloga, jedan od najvažnijih, želja da oseti atmosferu u olimpijskom velegradu. Teniski ekspert Goran Bubanj.
Svakako, možda on isprobava isto da vidi u kojoj meri se oporavio, ali je našao pravi moment. Mislim da je izbor Tokija višestruko značajan, pošto je to turnir koji on u ranijem periodu uglavnom nije igrao, igrao je Kinu, a turnir, odnosno mesto na kome se igra, je mesto na kome će igrati za godinu dana na olimpijadi. Tako da je odličan izbor, konkurencija je po meri, ne igraju možda oni koji uslovno rečeno ga ugrožavaju, to su pre svega Nadal, možda Federer, ne igra ni Medvedev, ali je dovoljno jaka konkurencija da se vidi u kakvoj formi i da on polako to za naredni deo sezone brusi, da tako kažem, formu.
Na domaćoj sceni utakmice fudbalskog kupa Srbije koje su objektivno u senci odloženih prvenstvenih duela Javor Partizan u 17 časova i Voždovac Crvena zvezda u 19. Toliko.
Hvala kolegi Bigoviću, čućete ga za par trenutaka u Sportskom žurnalu.
Eko. Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Najtoplije u ovom trenutku je u Leskovcu i Vranju, 24 stepena, 23 su izmerene u Nišu i Kragujevcu, 22 u Somboru, a u Beogradu i Novom Sadu 20 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Razvedravanje je najpre na severu Vojvodine, a do kraja dana i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura od 11 do 14, dnevna od 18 do 23 stepena, u Beogradu 19.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Irena Jelovac, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš program.